Programmas iedalās trīs veidos. Tās ir īsāk programmas, tātad neformālās izglītības programmas, kuras ir līdz 159 stundām, un tālāk ir profesionālās pilnveides programmas, kas ir līdz 320 stundām, un profesionālās tālāk izglītības programmas, kas jau piedāvā iegūt profesiju, respektīvi par šādu programmu beigšanu izglītojamais saņem apliecinošu dokumentu par kvalifikācijas ieguvi. 90% no mācību izmaksām tad Eiropas Savienība, bet 10% ir jāveic līdzmaksājums. Šo līdzmaksājumu var veikt arī darba devējs, un šis līdzmaksājums ir atkarīgs no izglītības programmas izcenojuma. Visu šo informāciju par izglītības programmām, par to veidiem, par izmaksām var iegūt mājaslapā www.mācības-pieaugušajiem.lv. Vai arī šajā pašā mājaslapā var atrast informāciju un vērsties pie pašvaldību projektu koordinatoriem.